Det jo en fenomenal bok. Den kalles for bøkernes bok. Og i Norge var det et vanlig uttrykk for en del år tilbake. Dessverre har situasjonen forandret seg de senere årene også i vårt land. Så i dag er det en bok blant mange bøker. Men Bibelen, den bøkernes bok fortsatt. Og som vi leser i Det gamle testamentet, at ditt ord står fast i himlene. Det ikke bare her på jorden, men også i himlene står Guds ord fast. Bibelen inneholder jo, som vi kjenner til, 66 bøker. Opprinnelig var det 63, før Samuelsboken og Kongeboken og Krønikeboken ble delt i to. Og da hadde vi også i antallet bøker et tallsystem. 7 ganger 9 er 63. Men da disse tre bøkene ble delt i to, så ble det da 66 bøker. 39 i Det gamle testamentet og 27 i Det nye. Og Bibelen er skrevet over et tidsrom på 1500-1600 år. Så Gud brukte god tid på å gi oss denne boka. Dette bokverket som vi får lov til å ha sånn glede av. Og Bibelen er skrevet nesten bare av jøder, bortsett fra én hedning, Lukas, som skrev evangeliet etter Lukas og apostlenes gjerninger. Ellers er det jøder som har skrevet alt, som Gud brukte, talte igjennom. Fordi mennesker har skrevet Bibelen, derfor er den menneskelig. Men fordi Gud gav dem hva de skulle skrive, så er den guddommelig. Jeg har lyst til å dele med dere noen utsagn om Bibelen fra mennesker som levde for noen år tilbake. Henry Ford, han er vel kjent av mange, spesielt av menn da. Han var jo en amerikansk bilfabrikant som levde fra 1863 til 1947. Og han sa om Bibelen: alt hva jeg vet om godhet, sannhet, redelighet og idealisme har jeg lært av Bibelen. I skolen lyttet jeg hver morgen til opplesningen av et kapittel i Bibelen, og siden, når vi begynte å ha våre timer og leksjoner, lærte jeg å kjenne og respektere den hellige boken. Jeg har aldri sluttet med å ta for meg av Guds ord, og var det opp til meg, skulle et kapittel fra Bibelen leses i hvert eneste klasserom i landet vårt hver morgen. Bra sagt. I Russland var det en mann som het Fjodor M. Dostojevskij. Han var verdenskjent russisk forfatter som levde fra 1821 til 1881. Hans verker, oversatt til alle kulturspråk, foregrep psykoanalysen. Og han sa om Bibelen: jeg vil anbefale deg å lese gjennom hele Bibelen. En kommer til at menneskeheten eier ikke og aldri kan komme i besittelse av noen annen bok av samme betydning. Og så har vi en fra Frankrike, keiser Napoleon den første, som levde fra 1769 til 1821. Han er vel en av verdenshistoriens kanskje største hærførere. Og han sa om Bibelen: alt i Bibelen er stort og Gud verdig. Hvilken enestående bok! Hvem annen enn Gud kunne frembrakt en slik fullkommenhet. Bibelen är inte bara en bok. Den är ett levande väsen med en kraft som övervinner alla motståndare. Det är intressant att läsa hur slike män har upplevt Bibelen. Nu ska vi slå upp i evangeliet Johannes, kapitel 13. Och vi ska läsa vers 19. Det är ju i denna situation, nadvärmåltiden, hvor Jesus avslör den disciplen som ska förråda ham. Och i den förbindelse så säger då Jesus i evangeliet Johannes kapitel 13, vers 19. Nå forteller jeg dere dette før det sker, slik at dere, når det går i oppfyllelse, kan tro at jeg er. Og det er et prinsipp som går igjen i hele Bibelen. Det är det profetiska ord som också Peter skrev om i sitt brev när han skrev om den starka upplevelsen de hade på fjället sammen med Jesus. De så hans gudomlighet. De så hans härlighet. De hade varit ögonvittne till hans storhet, skrev Peter. Så det var icke äventyr som han skriver. Men så säger han vidare, dess fastare har vi det profetiska ord. Och jag syns det är så bra sagt av Peter. Det var ju en mäktig upplevelse de hade där på fjället när de såg Jesus förvandlat och hans härlighet som strålte. Och han var samman med Moses och Elias. Men dess fastare har vi det profetiska ord. Alltså fastare än stora starka upplevelser har vi det profetiska ord. Det är så säkert och det är så fast. Och det är ju det som är så enestående med Bibeln. Det finns ingen bok i denna världen som är som Bibeln. Här har vi historien från begynnelsen och till avslutningen. Finns ingen annan bok som har det. Och du finner heller inte en bok i ingen av varken små eller stora religioner har en bok som berättar slike ting. Vad som ska ske i framtiden. Det är bara i Bibeln. För det var bara Gud som kunde uppenbara det. Och jag tänker på kong Kyros, han är ju ett väldigt starkt exempel på det. Profeten Esaias talar om Kyros och nämner han till och med vid namn. 150 år cirka för kong Kyros levde. Och han beskriver vad han ska göra. Och kong Kyros var ju den som övervant Babylon och satte judarna fri och gav dem lov till att bygga upp Jerusalems murar och sände folket tillbaka till deras eget land från Babylon. Gud brukte denne mannen. Han var ju en persisk konge. Ett väldigt starkt exempel på skriftens auktoritet och värdi. Och slik har det varit upp igenom alla åren. Det Bibeln har talat, det har skett. Alltså skriften är historie på forskudd. Och historie är uppfylld profeti. Vi ser det också i våra dagar. Alla disse tingene som Bibelen talar om som skulle präge ändetiden, som också Jesus talade klart om i tiden för han skulle komma igen, så ville den tiden vara präget av två tidsepoker tillbaka i tid, som det var i Noas dagar, skall det vara i mänskesöns kommersdagar. Och som det var i Lots dagar, skall det vara för han kommer. Och vi har bägge disse två tingene. På Noas dagar var det våldsmentaliteten, deras hjärtes tankar var onde den hela dag. Vi har terrorisme nå over hele verden. Og på Lots tid var det homoseksualiteten som var det dominerende. Og det merker vi tydelig i vår tid. Vi er kommet inn i en helt ny tid. Bare for noen få år tilbake var det straff for å praktisere homofili i Norge. Bare for noen få år tilbake. I dag er alt snudd opp ned. Nå blir du nesten straffet hvis du sier noe negativt om homofile. Så vi ser hvordan det som skriften sier skjer. Og vi har så mange profetiske utsagn om vår tid, ikke minst når det gjelder Israel, dette folket. Et veldig sterkt tegn, som Jesus sa. Når dere ser fikentre begynner å knoppes og blomstre, da vet dere at sommeren er nær. Og slik skulle vi vite når Israel samles tilbake til det landet Gud gav dem, så er tiden nær for hans gjenkomst. Så vi er langt inn i endetiden. Og det er så interessant å følge med i Bibelen og i det som skjer omkring oss. Det er så sterkt å se hvordan Bibelen oppfylles hele tiden. Og vi ser med disse to på vei til Emmaus i evangeliet til Lukas, kapittel 24. Disse to som var i en håpløs tilstand, som de sa til Jesus da, når han kom og vandret der sammen med dem. Deres øyne ble holdt igjen, så de kjente han ikke. Men han begynte å spørre dem og snakke med dem der på veien. Og han spurte hvorfor de var så sorgfulle da. Hvorfor de så bedrøvet ut. Og de spurte ham, er du den eneste som ikke vet hva som har skjedd i disse dager? Og så begynte han fra Mosebøkene og gjennom profetene og tok for seg i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og da skjedde det noe i hjertene på disse to, Kleopas og den andre som vi ikke vet navnet på. De sa til hverandre, brente ikke hjertet i oss når han talte med oss på veien og opplot skriftene for oss. Det er en vidunderlig ting når du begynner å se Jesus i alle skriftene. Altså Bibelen har, som nevnt, 66 bøker, men én hovedperson i Bibelen. Og dette er bare noe Gud kunne få til. Ikke noe menneske kunne klare det. Og det har jo også, som jeg leste en gang, en russisk forsker som leste Bibelen av litterær interesse på hebraisk, han kunne det språket, og fant ut den tallsymbolikken som er i det hebraiske språket når han leste, begynte å lese fra Mosebøkene. Og han fortalte at han og to til, de skulle prøve å få til noen setninger med denne tallsymbolikken som den hebraiske skriften har, den hebraiske Bibelen. De holdt på i mellom 3 og 4 uker for å lage en eneste setning med slik tallsymbolikk. Og som denne russiske forskeren sa, at det er umulig at mennesker kan stå bak denne boka. Og det førte til hans omvendelse og frelse. Han så Gud i skriften og ble frelst, tok imot Jesus. Og det er ham hele Bibelen handler om, som også Trond leste fra begynnelsen her. Den velsignelse vi fryder oss i, den gammel. Den går helt tilbake, som Trond leste, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så velsignet Gud oss og utvalgte oss i Kristus Jesus. Så det en gammel velsignelse. Vi får lov til å fryde oss, men han er like frisk og ny hver dag. Når det gjelder den første messianske profeti, så finner vi den i første Mosebok, kapittel 3 og vers 15. Og det er da situasjonen etter fallet, hvor Gud taler med Adam og Eva, og også til djevelen, til slangen. Og han taler om at det skal settes fiendskap mellom slangen og kvinnen, mellom slangens ett og kvinnens ett. Og så sier han, han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl. Og det som skjedde på Golgata ble et veldig nederlag for djevelen. Jesus tok makten fra ham som hadde dødens makt. Det er djevelen. Han tok nøklene. Og etter oppstandelsen så proklamerte han for sine venner, meg er gitt all makt. Og jeg synes det der uttrykket gitt er så flott. For Jesus hadde ikke tatt makten. Men han sier, meg er gitt. Hvem var det som hadde gitt ham makten? Jo, det var Faderen. Hans far i himmelen. Og når Jesus har all makt, hvor mye makt har djevelen da? Da blir det jo ikke mye igjen. Han er beseiret, og det vet han. Men han prøver å skjule det for menneskeheten, det som skjedde på Golgata. Så det er godt vi har Guds ord, noe vi kan stole på og regne med som sikkert. I evangeliet etter Johannes i kapittel 10, vers 11, så taler Jesus om seg selv som den gode hyrde. Vi finner i Det nye testamentet tre hyrdefunksjoner når det gjelder Jesus som hyrde. Og her finner vi ham som den gode hyrde, som Jesus sa, jeg er den gode hyrde, og den gode hyrde setter sitt liv til for sauene. Og det var det Jesus gjorde. Han satte livet til. Det var, som Jesus sa, ingen tar det fra meg, men han ga det frivillig. Det som egentlig naglet Jesus til Golgata kors, det var jo fysisk sett disse naglene, men dypere sett var det våre synder som naglet ham til korset, som gjorde at han hang der. For det var for våre synder og overtredelser han hang på Golgata kors. Og når Jesus hang der, så hang jeg der, så hang du der, for han var din og min stedfortreder. Gud hadde plassert oss i ham, så det som skjedde med ham, det skjedde med oss. Som Paulus skriver så gripende, jeg er korsfestet med Kristus. Det var blitt en realitet for ham, og en virkelighet. Den personen som han før forfulgte, kunne han nå si, jeg er korsfestet med ham. Han var død. En som er korsfestet dør, vet du. Korset er et dødsredskap. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Som den gode hyrde så ga han sitt liv for oss. I Hebreerbrevet 13, vers 20, så leser vi om den store hyrde. om Gud som førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde. I Salmenes bok, i Salme 22, så finner vi mange av de ordene som Jesus talte når han hang der på korset. De finner du helt fra vers 1 i Salme 22 i Salmenes bok. Denne salmen er kalt for lidelsessalmen, og Salme 24 i Salmenes bok, der finner vi kongesalmen, hvor Jesus blir konge og styrer og regjerer. Men midt mellom disse to salmene så finner vi hyrdesalmen. Det var en som talte om, fra det første verset en gang, holdt en hel preken om vers 1 i Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Første punktet var Herren er min hyrde. Det var første punkt i hans forkynnelse. Punkt 2 var Herren er min hyrde. Og punkt 3 var Herren er min hyrde. Så det var disse tre punktene han talte om. Først om hyrden, så hvem som var hyrden, og han er min hyrde. Det var jo David som skrev disse salmene, og David han visste jo hvordan en hyrde fungerer, for det hadde han vært selv, og han visste at det var hyrdens ansvar å ta seg av fårene. Så det kjente han til, og derfor er det så flott når vi leser i Salme 23 om den store hyrde og gode hyrde. Der er det han det er snakk om gjennom alle versene. Det er så lite meg og jeg i den salmen, men det er han. Han gjør det, og alt det han gjør, som er vår hyrde, vår sjelers hyrde og tilsynsmann. Og det er dette vi lever i nå, i denne hyrdesalmen, denne epoken mellom Golgata, mellom lidelsen, og dette at Jesus skal komme igjen, opprette riket for Israel og regjere som konge. Djevelen skal kastes i arrest, som vi leser i Guds ord. Men selv om djevelen blir arrestert, og at han ikke får virke som han gjør nå, fører allikevel til at Jesus må styre hedningene med jernstav, leser vi. Selv om djevelen er satt i arrest, så må han bruke litt makt når det gjelder hedningene. Hele Israel skal bli frelst på en dag, leser vi, når Jesus kommer til forløsning for dem. Og han skal opprette riket for Israel og regjere som konge i 1000 år. Det blir en flott tid hvor jødene skal evangelisere over hele kloden. Og Sten Sørensen, han var inne på det i en av sine prekener, noe som var litt interessant å høre, som han hadde oppdaget. Når det gjelder jødene, da, så kommer jo de fra alle land i verden. Og når jødene samles tilbake i Israel, alle sammen, så kan dette folket alle verdens språk. Så de behøver ikke ha noe språkskole for å reise rundt i verden. Nei da, de kan bare reise tilbake til det landet de var i, og så fortelle om Jesus, proklamere han. Og når det gjelder hans tredje funksjon som hyrde, så leser vi det i 1. Peters brev, kapittel 5. Der skriver Peter, Når overhyrden åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Det er den tredje funksjon som Jesus som hyrde. Overhyrden. Han er den gode hyrde. Han er den store hyrde. Og han er overhyrden som snart skal åpenbares. Det Jesus sa skal snart oppfyllelse. I sin bønn i Johannes 17 så ba Jesus far. Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg være hos meg. For at de skal se min herlighet. Den som jeg hadde hos deg før verden var til. Det er det som venter oss som Guds menighet. Opprykkelsen som det blir åpenbart for Paulus, som han skriver om denne hemmeligheten, som vi ikke leser om i Det gamle testamentet, for da var den ikke kjent. Vi leser mye om Jesu gjenkomst for å opprette riket for Israel i Det gamle testamentet, men ingen plass om opprykkelsen. For dette var en ukjent ting til etter pinsefestens dag. Jesus sa det til sine venner når han holdt sin avskjedspreken, som vi finner i evangeliet til Johannes, kapittel 14, 15 og 16. Så sier Jesus, jeg har mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Så etter pinsefestens dag da, så ble det mange åpenbaringer. Peter også fikk en stor åpenbaring. Meg har Gud vist, sa han, at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Det var en åpenbaring han fikk i Joppe når han bodde hos Simon, en garver. Han gikk opp på taket for å be, og Gud ga han en åpenbaring om hva Golgata betydde, og hva det hadde ført til. Han som så på hedningene som vanhellige og urene mennesker, han fikk plutselig se. De var jo ikke det lenger. Han skulle ikke kalle noe menneske vanhellig eller urent. Så etter denne åpenbaringen så var han klar for å gå inn i Cornelius' hus der i Caesarea og forkynne evangeliet. Når han kom tilbake til Jerusalem så måtte han forklare seg. De likte ikke det han hadde gjort, at han hadde gått inn i en hedningshus. Så han måtte forsvare det han hadde gjort, men det greide han godt. Så menigheten, de ble overbevist. Dette var noe guddommelig. Og dette med menigheten bestående av både jøder og hedninger, var også en hemmelighet som Paulus skriver, som ble åpenbart for hans apostler og profeter i ånden. Så de fikk mange åpenbaringer etter pinsefestens dag. Og denne åpenbaring om opprykkelsen var det Paulus fikk og beskriver i 2. Tessalonikerbrev. Når Jesus kommer for å hente menigheten, så kommer han selv, som Paulus sier. For Herren selv skal komme ned fra himmelen. Når han, som vi leser om i Matteus 24, er det vel, når han skal samle alle jødene tilbake til landet, så sender han ut engler. Men når han skal hente menigheten, så kommer han selv ned i løfterommet. Og alle de døde i Kristus skal først oppstå. Det blir litt av en oppstandelse det. Og vi som lever, som Paulus skrev, han utelukket ikke at han kunne leve når Jesus kom. Helt fra menighetens begynnelse har dette håpet vært levende, dette med forventningen om at Jesus skal komme igjen. Den har vært der helt fra menighetens første tid. Og denne forventningen burde jo være mye større i dag, for vi er nærmere det øyeblikket nå enn de var før. Det er ingen som har vært så nærme Jesu gjenkomst som vi er akkurat nå. Jeg husker i 1960-årene og 70-årene, altså inn i 80-årene, så var dette med Jesu gjenkomst noe som var veldig aktuelt. Når en slo opp avisen og leste møteannonsene, så fant man i så mange møtesammenheng forkynnelse om Jesu gjenkomst, det profetiske ord. I dag, når du slår opp på møteannonsene, så ser du det nesten ikke. Og det forundrer meg, for vi er jo mye nærmere nå at han skal komme igjen. Men det er vel kanskje noe i det som Jesus, eller som vi leser. Han kommer i den time vi ikke tenker. Altså, vi har lett for å bli sløvet og ikke se den tiden vi selv lever i. Det kritiserte Jesus jødene for. De kunne tyde tidens tegn og masse ting, men ikke den tiden de levde i. Og det er vel enhver generasjons problem, å tyde tiden man lever i. Det er så lett å se hva de gjorde feil bakover i tiden, i tidligere generasjoner. Men å tyde den tid man selv lever i, kan ofte være litt verre. Men det er veldig viktig at vi nå kan tyde den tiden vi lever i, at vi er oppmerksom på alt det som skjer, for det forteller oss: snart kommer han som komme skal, og han skal ikke drøye. Dagen og timen kjenner ingen, men tiden ville han vi skulle kjenne. Og alle de tegn som Bibelen taler om er nå oppfylt for at Jesus kan komme igjen når som helst. Og Paulus skriver når det gjelder opprykkelsen: trøst av hverandre med disse ord, at Jesus skal komme igjen. En venn av meg som bor i Sverige, en som har vært forkynner hele sitt liv, flyttet til Sverige på sine eldre dager. Og han fortalte meg, han var i en menighet i Sverige og talte. Og så sier møtelederen til han da, før møtet begynte, at du må ikke tale om Jesu gjenkomst, for da blir folk så urolige. Så den menigheten skulle han ikke tilbake til. Men så merkelig er det blitt i vår tid, at det som er trøstens ord, hvis du forkynner det, så skaper det problemer i menigheten. Så galt kan det bli. Forunderlige greier. Men det er noe vi gleder oss til og fryder oss til. Du har vel aldri hørt om en brud som gruer seg til å møte brudgommen? Nei, jeg har aldri hørt det. Det er ukjent. Og slik er det. Ekteskapet er et bilde i Guds ord på Jesus og menigheten. Så det at han kommer snart, det gleder vi oss til. Og jeg kjenner ofte noe av det samme som Johannes i Åpenbaringsboken: kom snart, Herre Jesus. Kom snart. Og vi gleder oss til at han, som den store hyrde, som overhyrden, skal komme igjen. For da blir det en ny tid for oss. Vi skal se ham som han er. Det blir stort. Og så står det: vi skal bli ham lik. Kan du tenke deg? Bli Jesus lik. Det som vi kanskje gjerne ville her, men som vi aldri klarte. Det skal vi bli der. Vi skal bli ham lik. Og så skriver Paulus, så skal vi alltid være med Herren. Vilken framtid, vilket håp han har gitt oss. Jødene, de overså lammet i Bibelen. De ventet bare på Jesus som konge, som skulle komme og fri dem fra romernes styre og opprette rike og herske. Så de overså lammet, til og med disiplene. Når Jesus talte om det som skulle skje da den påsken han ble korsfestet, han talte om det helt åpent og rett ut. Han pakka det ikke inn, men de fikk høre det slik som det skjedde. Men de skjønte ikke hva han snakket om. Og Peter sa, Herre, dette må aldri skje deg. De forsto ikke hvorfor Jesus kom. Og det er noe som preger det jødiske folk. Dette er skjult for dem. Som jeg sa til en jødisk kvinne i Jerusalem, vi satt på et hotell og snakket sammen i Jerusalem. Og hun sa, Gud er en. Han har ingen sønn. Så sa jeg til henne, da må jeg spørre deg det samme spørsmålet som Jesus stilte til en del jøder da han gikk omkring. Hvem er det David taler om når han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Nei, sa hun. Slike teologiske spørsmål, det vil hun ikke ha noe med å gjøre. Nei, sa jeg til henne, det samme sa jødene til Jesus, og de ville ikke svare på det. De har ikke sett, som jeg sa også til den kvinnen da, i Jerusalem, at vi som kristne, vi venter på den samme Messias som dere, sa jeg til henne. Forskjellen er bare at vi vet hvem han er, men det gjør ikke dere. Og hun ble jo så sint på meg, at jeg kunne si noe sånt. Det er helt skjult for dem, hvem Messias er. Men en dag, og den er ikke langt borte heller, så skal de få se ham. Det blir mye gråt da, når Messias åpenbarer seg. Når de får se at det hedningenasjonene har fått del i, den velsignelse. De har fått del i 2000 år nå, men som de har gått glipp av som folk. Så det er ikke rart de gråter. Så jødene, de overså lammet. Kirken har opp igjennom tiden oversett kongen. Både i den katolske kirke, og også i den norske kirke, så er det erstatningsteologien som dominerer. Gud har forkastet jødene, ferdig med dem. Vi er det åndelige Israel, og så har de overført alle løftene til Israel på kirken. Så derfor opplever man også endetidsforkynnelsen inn i den norske kirke. Jesus kommer, det er dommedag, alt går under. Du har ikke noe tusenårsrike som åpenbaringsboken taler om. For når jødene er forkastet, så er det jo ikke plass til noe tusenårsrike. Så en hørte på en radio, på radioen, det var et program hvor programlederen hadde samlet ledere eller representanter fra de forskjellige kirkesamfunn til, i sitt program, og temaet var Israel og det profetiske ord. Og i det radioprogrammet da, så sa jo representanten fra den norske kirka at Israel måtte ses på som statsdannelse på lik linje med alle andre stater. Så sier programlederen at det er jo underlig at alt det som skjer i Israel passer så godt inn med det profetiske ord. Ja, det er underlig, sa han, og vi skal undres, men det har ikke noe med det profetiske ordet å gjøre. Så mørkt kan det bli. Men vi gleder oss over det vi ser i Midtøsten. Gud samler sitt folk tilbake til landet, for vi ser fram til han som skal komme og hente oss hjem. Og når han åpenbares, skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og hvilken herlighet det skal bli når Jesus kommer og henter oss. Amen.